перекладенець. Вітаю, друзі! Дякую, що завітали на перекладенець – подкаст із людьми слова. Ми розмовляємо з перекладачами і перекладачками, товмачами, редакторами, драгоманами, драгоманихами, письменницями і письменниками, які діляться своїми неймовірними історіями із таємного світу перекладів. Обов'язково залишайтеся з нами до кінця, бо найцікавіші історії згадуються, коли гості вже стоять в коридорі. І я не те, що радий. Для мене велика честь, що сьогодні на перекладинця завітав легенда українського перекладу. Це не пафосні слова, а це констатація факту – Максим Козуб. Вітаю, Максиме.
Вітаю, Сергію. Дуже дякую за запрошення. Я не ставлюся і ніколи не ставився до себе як до легенди. Я просто стараюся все життя, чим би я не займався. Переклад не перша моя професія і не гарантую, що остання. Але чим би я не займався, я стараюся це робити якось нормально, кваліфіковано. Ну, іноді вдається чогось досягти. От і все, власне.
От і все. І це, власне, правильно. Відповідь від легенди. Легенда інакше сказати не могла. Але я про інше. Зараз дуже модно, можна навіть так сказати, дуже модно на початку заходів якихось офіційних, конференцій, чи напівофіційних заходів, чи навіть якихось сімейних застіль, в першу чергу дякують ЗСУ. І я дуже радий, що я можу це зробити сьогодні особисто.
Дякую вам і дякую всім глядачам, всім нашим людям за підтримку, тому що ми у Збройних силах, мабуть, нічого б не могли без тієї підтримки нашого народу, яку ми постійно відчуваємо. Тому.
А нас без ЗСУ вже би не було, тому все справедливо. Але ми про переклад, тому що ми на перекладинці, і ми будемо говорити про переклад. Для того, щоб створити такий загальний контекст, в принципі, перше запитання до всіх наших перекладинців однакове. Як сталося так, що ви потрапили в цей світ перекладу?
У мене насправді досить нетрадиційна історія, нетрадиційна професійна біографія. Ви, здається, знаєте, і багато колег знають, але, мабуть, більшість глядачів не знає, що в мене немає вищої перекладацької освіти або принаймні філологічної освіти і взагалі немає закінченої вищої освіти. Угу. Я пішов свого часу з 4-го курсу, навчаючись на радіофізичному факультеті Київського університету імені Шевченка. Угу. Але так сталося, що за своє життя я змінив кілька професій, які бідалі потребують вищої освіти. В тому числі професія перекладацька, жодної вищої освіти так і не отримавши, і підозрюю, що до кінця життя у мене до цього руки вже так і не дійдуть, щоб отримати якийсь диплом. А в переклад я прийшов в 90-ті, 94-го року, якщо не помиляюся, тоді я думав, чим далі займатися в житті, до того я був правником, я був короткий час юрисконсультом Києво-Могилянської академії, потім представництво двох невеликих інофірм. Uh-huh. Але маючи якісь перспективи, я для себе таки дозаймався правом до того, що щось в цій сфері розумів і міг і далі розвиватися, працювати. Я розумів, що жити з чистою совістю якось на той момент не дуже виходило б. Це були, як то кажуть, ліхі 90-ті. Я тоді потрапив на свою першу війну в 93-му в Грузії, перше моє добровольчество. Потім повернувся, сім'я, якось треба було жити. І в якийсь момент я подумав, здається, у мене все-таки непогана англійська, здається, я міг би спробувати перекладати. І я став звертатися до різних київських бюро перекладів, які на той момент вже з'явилися, і не одне. Ясно, що на мене дивились якось так, знаєте, ну, хто це, звідки він взявся. Але зроби якийсь там пробний переклад, я їх робив. Дуже швидко виявилося, що я таки можу перекладати і без зайвої скромності скажу, на той момент я міг, як виявилося, робити це вже краще, ніж багато хто з тих людей, які мали профільну перекладацьку освіту, по кілька років працювали в цих бюро перекладів.
А вони мали такого досвіду життєвого і технічного вишу за плечима.
Знаєте, я думаю, що тут я думаю, що йдеться не тільки про радіофізичний факультет, про 4 курси. 3,5 формально, бо літню сесію 4-го курсу я вже не складав. От, не стільки про досвід, скільки, ну, це може такий, знаєте, трохи філософський відступ, але просто все життя я намагався і намагаюся серйозно ставитися до того, чим я займаюся, до інформації, яку я сприймаю і переробляю у себе в голові, до того, що я читаю. Тому, наприклад, коли в школі в 4-му чи 5-му класі, в 5-му класі, якщо не помиляюся, у нас почалися уроки англійської мови в звичайній радянській на той момент школі. Значить, я просто став і до цього ставитися серйозно. Займатися, вивчати, ну, я взагалі добре вчився, я там старався бути відмінником і так далі. Тобто у мене не було ні спеціалізованої англійської школи. В університеті у нас була, правда, група нібито з посиленим вивченням англійської мови. Планувалося, що ми дипломи захищатимемо англійською з відповідною вкладкою. Але, ну, по-перше, як я сказав, я так і не закінчив університет і не захистив свій радіофізичний диплом. А по-друге, рівень викладання в основному був насправді не дуже високий, м'яко скажемо. Тобто я просто все життя вчив англійську. І тепер, знаєте, коли мене питають деякі люди, а як от вивчити мову, я кажу, знаєте, у мене немає для вас якихось магічних способів. Я розумію, що є якісь методики більш ефективні, менш ефективні, але головне, що треба просто брати і займатися, працювати. Ну, а коли мені було 12 років, я став самостійно вивчати польську. Власне, у мене тепер дві робочі мови нерідні, це англійська і польська, і дві рідні робочі, українська і російська. Я ніколи не соромився того, що російська є однією з моїх рідних мов. І оці чотири мови, англійська, польська, українська і російська, в різних комбінаціях, це те, з чим мені доводилося працювати як перекладачу. І от моя бабуся, мама моєї мами, була полькою, але ми з нею розмовляли російською. Польську я просто почав вивчати сам, коли я приїхав колись до бабусі в гості і заговорив з нею польською в свої там 12 чи 13 років. Вона запитала, звідки ти знаєш мову? Я сказав, ну от у мене є книжка «Самоучитель», от я став читати, слухати радіо, купувати газети тоді. Можна було ту комуністичну трибуну Люду, але всю з друку таки можна було купити, так, які комуністичні газети інших країн закордонних. От, і якось так польською, якщо англійською я хоча б вивчав в школі і в вищому університеті просто як один з предметів, то польською я взагалі ніколи не вивчав формально в якихось навчальних закладах чи на якихось курсах. От, ну так сталося. Я нікому не можу рекомендувати такий професійний шлях. Я розумію, що він дуже нетрадиційний. Я глибоко поважаю і тих, хто отримує якусь спеціалізовану перекладацьку мовну освіту і далі працює за цим фахом, і тих, хто викладає в цій сфері. Ну, але от бувають такі історії, як у мене, як сказали б англійці, self-made man.
Self-made man. Ну, насправді це чудова історія, і вона не те, що не може бути прикладом, вона чудовий приклад для людей, які мають освіту, вважають себе фахівцями у певній сфері, і коли у них, як часто буває у житті, є якийсь пошук, вони не задоволені своєю роботою зараз, але знають іноземні мови, то переклад – це дуже хороша професія для людей, які фахово володіють ще якимись знаннями, чи то технічні знання, чи медичні знання. Пригадую, у Фрайбурзі на конференції з медичного перекладу, власне, виступав медичний перекладач, один з організаторів конференції, який за фахом лікар, але з причин медичних не міг вже працювати за фахом, і він став чудовим медичним перекладачем. Тому це прекрасний приклад. Але з таким ставленням і до життя, і до відповідальності, і до обов'язку, я навіть не знаю, як ставити наступне запитання, таке типове. Тому що всі історії, якими ми ділимося, я прошу починати з історії невдач. Те, що ми називаємо epic fail-ом. Чи таке у вас в житті було, коли от ви вийшли і не вдалося, не склалося, не зміг? Чи було таке?
Знаєте, Сергію, чесно, я поділився б відверто такими історіями, але якісь невдачі, ну, у мене було, скажімо, пару випадків у житті перекладацькому, коли, роблячи письмовий переклад, я завалив строки. Тому що наклалися якісь справи, тому що я щось відкладав до останнього, і потім це все затягувалось. От такі моменти були. Був момент буквально кілька років тому, коли це взагалі якийсь дуже нетиповий випадок і для мене, ну і взагалі для будь-якого усного перекладача. Я мав синхронно перекладати з колегою на одній конференції, і я приїхав за неправильною адресою. Тобто я передзвонив організаторам, тут зрозумів, що я не там, де я мав би бути. Колега без мене почав перекладати, я, звісно, взяв таксі і понісся туди, де я маю бути. Слава Богу, що це не було якесь інше місто тощо. Угу. От, але така ситуація була. Але якщо говорити, власне, про переклад, як переклад про донесення інформації іншою мовою. Звісно, що у мене і в усному, і в письмовому перекладі були якісь ситуації більш вдалі, менш вдалі. Бувало, що я міг, скажімо, не згадати якийсь термін і перекласти описово. Але назвати це якоюсь такою катастрофічною невдачею я не можу. Тобто якісь такі ситуації, які запам'яталися, були пов'язані більше, скажімо, з організаційними, з діловими якимись моментами, з самоорганізацією, з дотриманням строків тощо, а не, власне, з перекладом як таким. Але це насправді... Мабуть, логічно в моїй ситуації, тому що я завжди намагаюся дуже чітко розуміти межу свого знання, своїх вмінь, не братися за те, чого я робити не можу. Ну і це, мабуть, допомагає в тому числі і уникати якихось таких катастроф. Власне, у мене бували ситуації, коли замовники, точніше потенційні замовники, знаючи багато про мене як перекладача, пропонували взятися за переклад в якійсь сфері, де я вважав, що я розумію недостатньо, знаю недостатньо, і я не можу цього робити кваліфіковано. І вони мені казали: Максиме, ну то якщо ви за це не візьметеся, то інші ваші колеги точно це знають іще менше, іще гірше. То як же? Ну я їм казав, знаєте, якби йшлося про якусь надзвичайну ситуацію, де треба, скажімо, рятувати людське життя, скажімо, на відміну від вас, Сергію, я не займаюся і не займався ніколи медичним перекладом як таким. От, але я розумію, що якби ми опинилися втрьох з якимись людьми десь на якомусь острові, і там комусь стало погано, і один із цих трьох був би лікарем, але не володів би мовою третього, я би перекладав просто тому, що там не було б іншого виходу. Але якщо не говорити про такі ситуації, а говорити про нормальне якесь професійне існування перекладача, то, повертаючись до цих потенційних замовників, я їм казав, у мене є своя відповідальність перед людьми, перед Богом, перед професією, перед собою. У мене є розуміння, що я можу і повинен робити, і чого я не можу нормально робити, і тому не повинен цього робити. Якщо хтось інший, вміючи це робити ще гірше, ніж я, за це візьметься, це його проблема, це його професійна, особиста і ще якась, так би мовити, планка. У мене ця планка така, яка є, і я за це не візьмуся. Ну, це мій підхід, власне, не тільки до перекладу, а дуже до багато чого в житті.
Тобто це такий свій внутрішній моральний етичний кодекс?
Ну, можливо, знаєте, я навіть... Навіть не знаю, чи можна це назвати моральним кодексом. Просто можу констатувати, що мені б було противно поводитися по-іншому. Я не можу назвати себе якимось взірцем високої моралі, але я так влаштований просто, розумієте? Так я роблю, а отак я робити не хочу, не можу і не буду.
А зі свого... Ну, вже дуже багато досвіду. Чи згадуєте ви замовлення, які були надзвичайно складними? І я маю на увазі складність. Протермінологічно ми говорили, що ви старалися йти на випередження, так профілактично не брати тих тем, де ви себе не почували впевнено. А можливо, були замовлення, коли умови перекладу, терміни, а просто фізична обстановка була складною?
Бували такі ситуації, скажімо, якщо говорити про усний переклад, бували ситуації, пов'язані з тим, що промовець взагалі не був готовий до того, що він виступатиме під синхронний переклад. А як, знову ж таки, багато колег знають, зокрема ті, з ким ми працювали в кабіні разом, я зазвичай дуже добре тримаю темп, і мені не треба створювати якихось, знаєте, дуже таких лагідних умов, але все-таки є фізичні межі, як ви добре знаєте, будь-який український текст, скажімо, він просто фізично на скільки-то відсотків, відсотків на 20, мабуть, довший, ніж відповідний англійський текст. Тому я завжди перед конференційними якимись заходами намагаюся поспілкуватися з тими, хто на цих заходах виступатиме під мій чи наш з колегами переклад, і пояснити, розумієте, от ви виступатимете англійською, я вас перекладатиму українською. Якщо ви говоритимете в нормальному темпі, я просто говоритиму трохи швидше, перекладаючи. Натомість, якщо ви покладете перед собою надрукований текст свого виступу і читатимете його в максимальному темпі англійською, навіть якщо перекласти заздалегідь цей текст українською, покласти переді мною, я не зможу фізично читати його в такому ж темпі, тому що читаючи в такому ж максимальному темпі українською, я встигатиму прочитувати менше тексту, ніж ви англійською. Тому бували такі моменти, і бувало, що в перерві до мене підходили організатори заходу і казали, ми вам дуже вдячні, ми вже там пояснили нашим промовцям, нагадали, що вони працюють під синхронний переклад, і що треба якось це враховувати. Ми не знаємо взагалі, як ви впорались з тим, як вони говорили перед цим, але сподіваємося, що тепер вони трошки уповільняться. В письмовому перекладі, скажімо, були просто ситуації, коли треба було швидко перекладати великі обсяги, причому достатньо складних текстів юридичних, інвестиційних. Як ви, напевне, знаєте, і багато хто з колег-перекладачів знає, є певні статистичні норми, скажімо, скільки слів перекладач може перекласти за день. Ну і хтось каже, що це там 2,5 тисячі слів, хтось там 3, хтось там, ну, в якихось ситуаціях, коли дуже треба 4. Ну, а у мене була ситуація, коли я перекладав пакет документів юридичних, інвестиційних, фінансових, пов'язаних з продажем акцій в капіталі одного з великих і відомих на той момент українських банків. Потім через роки цей банк став банкрутом, але тоді він дуже добре почувався і вів переговори з іноземними інвесторами. І от мені треба було десь тиждень перекладати по 10 тисяч слів на день і більше. Причому там, звісно, були сегменти, які повторювалися, і я використовував відповідні програмні засоби пам'яті перекладів для того, щоб підставляти ці повторювані сегменти. Але все одно обсяг був дуже великий, причому це були дуже відповідальні документи і дуже конфіденційні при цьому. Я не міг підключити до того нікого з колег. От. Ну, я впорався з цим завданням, але просто потім я тиждень, мабуть, відсипався після цього, тому що ясно, що тиждень чи 10 днів, скільки я там перекладав ці документи, я нормально не спав, я спав, мабуть, там по 4-5 годин на добу і так далі. Тобто такі от ситуації були, просто напружені. Угу. Напружені, складні, скажімо, катастрофою вони не закінчувалися, але було складно.
І в такому випадку, напевно, варто говорити не про те, скільки ми можемо перекласти за день, а скільки ми можемо перекласти за добу, правда?
Ну, так, власне, тому що там уже, знаєте, ти перекладаєш до першої години ночі, потім ти пару годин спиш, потім о третій годині ти прокидаєшся і розумієш, що у тебе ніби з'явились якісь сили, і ти ще пару годин перекладаєш, потім ще пару годин спиш, а потім уже на світанку сідаєш перекладати багато годин поспіль.
Так, вже прокинувся остаточно, вже перекладаю так. На повному темпі. Це так. Це знайомі історії, звісно. І з медичними теж бувало. Бували такі темпи і такі обсяги. Якби від цього ніхто не застрахований, і можна бути просто гуру тайм-менеджменту, але бувають ситуації, коли може бути тільки так і не інакше. Це, звичайно, зрозуміло.
Так, перепрошую, як кажуть англомовні наші колеги, shit happens.
Shit happens, абсолютно, абсолютно. В плані shit ще дуже прекрасна є приказка, коли, власне, є поганий мовець, який говорить або не чітко, або надто швидко, то деякі колеги так і кажуть, що shit in, shit out. Ага. Тут теж. Ось, це добре. І, власне, згадуючи про колег і про усний переклад, з особистого досвіду можу сказати, що навіть після складного робочого дня я повертаюся з хорошим настроєм, тому що в 90% випадків з колегою можна приємно поспілкуватися, і під час перерв ми кожен згадуємо якісь веселі історії. Про сумне під час роботи мало хто згадує, а, як правило, ділимося чимось цікавим або веселим, те, що сталося з нами десь на декількох попередніх там заходах чи як. Які ваші історії, власне, які піднімають настрій? Що ви, згадуючи зі свого досвіду, от що викликає у вас посмішку?
Хороше питання. Боюся, що мало цікавого для ваших глядачів тут розповім. Ну, може, ще й тому, що я, знаєте, людина взагалі така, ну, не можу сказати, що беземоційна, у всіх у нас є якісь емоції, у мене теж, в тому числі, пов'язані з роботою. Але я, знаєте, ставлюся чи намагаюся завжди ставитися до всього, що я роблю, якось спокійно. І є задоволення від добре зробленої роботи, є невдоволення собою, коли щось не вдалося такою мірою, як хотілося б. От, але щоб прямо щось веселе, у мене є одна весела історія, пов'язана з перекладом, але не моїм. Не знаю, мабуть, розповім її. Тоді, вже маючи певний перекладацький досвід, якийсь недовгий працював редактором і виконував обов'язки менеджера проєкту в одному виданні. А в той час Британська Рада проводила в Києві якісь семінари для людей з видавництв, де західні англійські колеги ділилися досвідом маркетинговим і ще якимось. От. І я на ці заходи пішов просто як слухач, а перекладали там інші колеги. Заходи були під синхронний переклад. І колеги були дуже кваліфіковані, переклад був в цілому нормальний, але в якийсь момент англієць з великим видавничим досвідом розповідав про шляхи просування книжок, і він розповідав, як якесь із видавництв стало якісь купони на знижку, на купівлю чи передплату якихось книжок, якихось видань додавати до паковання якихось, знаєте, сухих сніданків, того, що англійською називається cereals. Так, а для тих слухачів, які англійською не володіють, скажу, що є два слова з дуже подібним звучанням. Є serials, тобто множина від серіалів, кіносеріалів, скажімо, і є serials, як, власне, оці, значить, якісь там
сухі сніданки.
От. І він розповідає, що ми стали ці купони додавати до цих serials, і я слухаю в основному оригінал, але навушники взяв, думаю, цікаво завжди послухати, як перекладають колеги. От. І колега чудовий перекладає. І ми стали на якихось, значить, коробках з серіалами вміщувати купони на знижки. Я стараюсь завжди в якихось таких ситуаціях колегам допомагати. Всі ми маємо одне одного підтримувати по можливості, як люди, як синхроністи в тому числі. Я пишу записку і несу йому в кабіну, що, здається, там не ті serials, що серіали, а ті serials, що сухі сніданки. Бачу, що він мені мотає головою з кабіни за скла, що ні-ні, і продовжує, там якийсь час ще йшло обговорення цієї маркетингової ідеї, і він, значить, продовжує перекладати, що серіали. От. Потім у перерві я підійшов до цього лектора англійця і з невинним виразом обличчя питаю, ну от я все зрозумів, дуже цікаво, дуже дякую, але ви там сказали, що ви ці купони на знижки розміщували на serials, то які serials ви мали на увазі? Ті, що серіали, там кіно, відео якісь, чи сухі сніданки? Він каже, ну сухі сніданки, які в супермаркетах продаються, це був спосіб такого масового просування, значить, цих книжок. А як, до речі, перекладач переклав? Ну, я, звісно, сказав, знаєте, я слухав вас, я не слухав переклад, ну думаю, що перекладач так і переклав, а у мене от мого володіння англійською, на жаль, не вистачило, щоб одразу правильно зрозуміти, що саме ви мали на увазі, тому я вирішив вас перепитати. Але колезі я після того про це розповів, ми не раз перетиналися в професійному нашому житті і синхронно перекладали разом потім не раз. От, але було, що я колись жартував, кажу, слухай, ходімо, покуштуємо серіалів, тому що, звісно, цю історію з цими сухими сніданками і серіалами ми обидва запам'ятали, мабуть, на все своє перекладацьке життя.
Ну, це не забувається. Я пригадую один з своїх перших досвідів послідовного перекладу, це був або 2000, або 2001 рік, і викладала американська тренерка, вона розповідала про якісь нові на той час поняття, а для нас вони взагалі були невідомі. Ну, принаймні, мені в 20 років точно. І вона почала говорити про social capital. Ось. І я не зорієнтувався, я думаю, якась соціальна столиця, до чого тут столиця? А вона трішечки володіла українською, бо вона на той час уже кілька років жила в Україні, вона була однією з перших клієнток Лілії Пустові, тобто вона була така дуже проукраїнська американка, і вона так слухає, і така, no, no, not столиця, no, capital, capital, das capital, Карл Маркс.
Ну, добре, що це був послідовний переклад, а не синхронний, тобто вона мала можливість вас слухати і відповідно вчасно виправити. Ну, чудова теж історія.
Так, але це, власне, ці false friends, так?
Так. Наші... Ви, до речі, торкнулися дуже цікавої теми, коли з'являються якісь нові поняття, до яких не звикла в тому числі аудиторія, маю дещо на цю тему сказати, якщо можна буде.
Абсолютно, звичайно.
Ну, я думав, що можливо у вас є якісь питання більш цікаві, але якщо можна, то я...
Це відкритий мікрофон. Ми говоримо те, що нам цікаво.
Я розумію, ну так, та, але ну, я розумію, що у вас є якесь уявлення про те, що цікавить ваших слухачів. Іноді буває, що аудиторія, навіть аудиторія з відповідної спеціалізованої сфери, а я, власне, не займаюся літературним перекладом, ну, точніше, я в моєму перекладі чи перекладі під моєю редактурою вийшло кілька книжок, але це були богословські, філософські праці. Одна книжка така на грані економіки, політології, от, а художньою літературою я не займаюся, я займаюся якимись спеціалізованими сферами. І от я пам'ятаю, що на досить ранній стадії своєї перекладацької кар'єри я перекладав курси для наших економістів, банкірів в одній з перших українських шкіл цього напрямку. От, лекторами були відомі британські фахівці, а зокрема йшлося там про бухгалтерські обліки. От був розділ, де обговорювався облік кредитних операцій, а я якось ясно, що не на рівні професійних економістів, бухгалтерів, фінансистів, але все-таки, як я сказав, я стараюся володіти тим, що я перекладаю, і якось непогано орієнтувався, і намагаюся і зараз орієнтуватись в якихось базових питаннях бухгалтерського обліку. От. І от англієць, лектор каже, і в цей момент на поточному рахунку виникає від'ємний баланс, а слід сказати, що це було в якісь ще такі достатньо ранні пострадянські часи, коли у нас поточний чи розрахунковий на той момент рахунок був суто пасивним, тобто на ньому міг бути або позитивний залишок коштів, або нульовий. Від'ємного балансу там не могло бути. А серед аудиторії сидів один з викладачів цієї школи, який був уже автором якихось книжок з бухгалтерського обліку. І він перебив і поставив запитання, каже, я перепрошую, я, звісно, дуже перепрошую, але мені здається, що тут, можливо, вкралася якась помилка в перекладі, тому що от ви сказали, що от в цей момент виникає там від'ємний баланс, ви мали на увазі, мабуть, що там окремий якийсь кредитний рахунок за таким балансом, а не те, що це від'ємний баланс на від'ємний залишок на поточному рахунку. Я це все чесно перекладаю лектору, і лектор каже, ні, у нас облік цих операцій здійснюється безпосередньо на поточному рахунку. Ну, тобто це те, що ми знаємо як овердрафт по поточному рахунку. А у нас тоді в нашій фінансовій системі такого поняття ще не було. І от виявилося, що переклав то я правильно, але саме це поняття було настільки новим, настільки незвичним, що навіть людина, яка в Україні займалася професійно і ще з радянських часів займалася питаннями бухгалтерського обліку, якісь книжки написала в цій сфері, вона не одразу зрозуміла і тільки після повторного пояснення лектора в моєму перекладі детальному повірила, так би мовити, що таке буває. Що таке буває? Це от до питання про нові поняття і про те, наскільки важливо, в тому числі для перекладача розуміти оригінал, розуміти, про що йдеться, тому що у нас багато хто ставиться до перекладу як до дуже такої творчої професії, ну, елемент якоїсь інтелектуальної творчості в цьому є, але я завжди кажу колегам, особливо молодим колегам, і коли зустрічаю зі студентами, кажу їм про це, знаєте, у нас часто люблять згадувати про те, що перекладач повинен дуже добре володіти рідною мовою, на яку він перекладає, добре формулювати цією мовою. Так, це все дуже важливо, але, на жаль, в багатьох спеціалізованих сферах проблема багатьох перекладачів і їхніх перекладів, яку я часто бачу, з якою часто стикаюся, полягає в тому, що вони не розуміють, про що, власне, йдеться в оригіналі, і вони породжують іноді якийсь дуже красивий, зв'язний текст, який до оригіналу має дуже мало відношення. Я розумію, що я вже дуже довго говорю, але ви просили про смішну історію щонебудь згадати. І я згадав таки одну смішну історію Давайте. З власної практики, і вона пов'язана саме з розумінням оригіналу. Знов таки, десь в перші роки свого перекладацького шляху в одному з київських бюро перекладів я не тільки перекладав якісь тексти, в тому числі фінансові, юридичні, але й редагував переклади, зроблені іншими перекладачами. І от довелося редагувати переклад установчих документів якоїсь компанії, зареєстрованої в якійсь із офшорних зон, де, зокрема, був розділ, присвячений пред'явленню вимог до акціонерів, коли вони мають покривати якісь зобов'язання. Ну і для тих ті глядачі, слухачі, які володіють англійською, мабуть, знають це слово. Для тих, хто не володіє, скажу, що є слово call, яке означає в різних ситуаціях може означати і виклик, і телефонний дзвінок, а може означати в тому числі вимогу, стягнення. От. Так от, в цьому розділі йшлося про те, що в якихось ситуаціях виникають calls on shareholders, assets і так далі. І та людина, яка це перекладала, абсолютно не розуміючи, про що йдеться в оригіналі, переклала цей розділ, назвавши його, там переклад був російською, наскільки пам'ятаю, телефонні дзвінки акціонерам. І причому весь цей розділ вона переклала так, що, знаєте, ну це абсолютно анекдотично для мене звучало, читалося, от, але був, це був якийсь зв'язний текст, що в якійсь ситуації, якщо там у компанії там не вистачає на щось коштів, вона починає звертатися, здійснювати ці дзвінки там акціонерам в якійсь черговості або всім одразу і так далі, і так далі, і так далі. Розумієте, причому це на повному серйозі перекладач переклав. Ну от бувало і таке, і це прекрасно. Мені довелося редагувати. Я тому з тих пір дуже обережно ставлюся до пропозиції редагування. Я завжди кажу, покажіть мені хоч якийсь шматочок цього перекладу, тому що цілком може бути, що я скажу, я це редагувати не візьмуся за жодні гроші. Так. Мені простіше було б і дешевше це перекласти з нуля наново, ніж редагувати такий переклад, Абсолютно. Як оті телефонні дзвінки акціонерам.
Ні, ну це прекрасно. Це прекрасна історія. Якщо говорити про те, що може зацікавити наших глядачів і слухачів, я впевнений, що їх мабуть, зацікавить тема нашої групи на Фейсбуці, яка називається «Українські перекладачі», і ви один із засновників і адміністраторів цієї групи. І, наскільки я розумію, дописи, які там публікуються, вони не з'являються автоматично, і вони повинні пройти, власне, ось певний такий фільтр або відбір, якщо вони, чи відповідають вони вимогам, чи ні. Зараз уже ні.
Ні. Власне, і від самого початку це було не так. Я про це можу казати абсолютно чітко, тому що, власне, я є єдиним засновником цієї групи.
Так.
І я є її головним адміністратором. Я дуже вдячний колезі Вацлаву Ігурнову, який вже не перший рік допомагає мені як другий адміністратор, але групу цю я створив самостійно багато років тому. Власне, для того, щоб якось сприяти професійному розвитку колег, тому що я знаю, що, на жаль, досить часто, знаєте, якісь фейсбучні групи, форуми тощо люди створюють для того, щоб якось просувати себе, своє ім'я, свої послуги. У мене в голові було абсолютно інше. Я сказав, я розумію, що у нас перекладацька галузь дуже сильно досі відстає від якогось нормального рівня цивілізованого світового, і я хочу її бачити на цьому рівні. Я не хочу бути, знаєте, генієм серед дурнів. Я хочу бути нормальним професіоналом серед нормальних професіоналів. Тому я завжди намагаюся допомогти колегам. І попереднього схвалення дописів у групі немає. Я іноді його вмикаю для людей, які ще не заслужили своєю поведінкою, щоб їх з групи просто викинули і заборонили їм будь-що публікувати. Але, уже бачу, що вони потребують якогось особливого контролю, тому що вони часто починають публікувати те, що не стосується тематики групи або має ще якісь проблеми. От, а в цілому дописи якоїсь премодерації в групі не проходять. От. Я дуже радий, що ця група існує, і багато колег вважають, що вона є для них корисною. Масштаби її виросли, в ній вже більше, по-моєму, 17 тисяч учасників. І, на жаль, знаєте, це дзеркало нашої галузі. І, на жаль, рівень галузі досі не такий, яким хотілося б його бачити. Ну і рівень групи, але я кажу, знаєте, у мене був момент, коли я просто закрив групу, заархівував і сказав, що в мене вже немає сил боротися з якимись дурнуватими дописами, з тим, що люди взагалі не розуміють якихось речей у перекладі, що вони роблять, для чого вони роблять. Потім я її все ж таки відновив. Ну і якось все-таки, бачите, не перетворюю її на якесь вузьке закрите коло, тому що я розумію, що є, скажімо, там кілька десятків людей, з якими мені завжди цікаво спілкуватися на професійні теми, і ви до цього кола належите. От, але спілкуватися з колегами у вузькому колі я можу і так, а мені все-таки хочеться. Я взагалі, знов-таки, в більш такому ширшому, в більш філософському плані, скептично, песимістично ставлюся і до нашої галузі, і до нашої країни, до рівня професіоналізму, до рівня відповідальності в багатьох сферах і ще до чогось. От. Але навіть у цій ситуації, навіть у цьому, при всьому цьому своєму скепсисі, поки я тут живу, працюю в цій галузі, значить я намагаюся якось цей рівень змінювати на краще, навіть розуміючи, що це досить таки безнадійна діяльність. Так само, як я сказав, що я не приховую того, що задовго до війни і задовго до повномасштабного вторгнення я готовий був поїхати з України. Я лишився в Україні, тому що тут є деякі люди, яких мені не вистачатиме в житті, яких я не можу вивезти з собою, але я, знаєте, такий, мене не можна назвати якимось класичним патріотом, дехто дивується, от ти вже в 14-му пішов добровільно захищати Україну, в 22-му пішов добровільно захищати Україну, і ти такі речі кажеш. Я кажу, так, я і ці речі кажу, і не приховую, я скептично ставлюся до нашої країни, до нашого народонаселення, до широких народних мас, як то кажуть, але так. Раз уже я тут живу, значить я цю країну і будую, і захищаю, раз уже я займаюся перекладом в Україні, значить я щось намагаюся робити для розвитку перекладацької галузі, підвищення фахової кваліфікації перекладачів в Україні, навіть розуміючи, що ситуація в цілому досить погана і ще довго лишатиметься поганою, якось так.
Тобто, з одного боку, без надії сподіваюся.
Саме так.
З іншого боку, так, з іншого боку, це такий Дон Кіхот, який розуміє, що перед ним вітряк, а не дракон, але тим не менше йде його воювати, і не для того, щоб знищити, а для того, щоб крутив краще. Так можна підсумувати.
Ну, цікава така алегорія. Я все-таки сказав би, що я, мабуть, людина досить твереза, принаймні намагаюся цю тверезість зберігати. От, і я думаю, що ті вітряки, скажімо, з якими я воюю, насправді це реальні дракони. Наскільки успішно вдаватиметься і вдається, чи не вдається з ними воювати, це окреме питання, але в будь-якому разі просто жити, дивитися і терпіти, так би мовити, цих драконів навколо я не буду.
Прекрасно, прекрасно. На подкасті ми знайомимося не тільки з професійним боком життя, але й з тим, що наш гість любить робити поза роботою. Я розумію, що ваша ситуація зараз у Збройних силах не залишає, мабуть, багато місця для хобі, якихось захоплень. Але загалом, що вас цікавить у житті ще, крім, власне, професії, роботи, перекладу і боротьби з драконами?
Я багато чого люблю. Я люблю читати, хоча я не можу назвати себе дуже начитаною людиною в сенсі художньої літератури, от, але багато переробляю інформації всякої спеціалізованої. І я люблю туризм. Ми з дружиною ходили в різні цікаві походи, і пішохідно-гірські, і водні. Я багато їжджу. Їздив, принаймні, в мирному житті на велосипеді. Це теж така трохи нетрадиційна історія, тому що я їздив на велосипеді у дитинстві, як, мабуть, ми всі, ну, років десь, може, до 7-8, а потім багато років на ньому не їздив взагалі. За багато десятків років на велосипеді сидів буквально кілька разів. Але 2016 року, на 49-му році життя, вже після поранення, я сів на велосипед, от мені хотілося поїхати, сів, поїхав. Вперше 100 кілометрів за день я проїхав через пару тижнів після цього. Перший бревет, так званий, тобто це заходи, коли проїжджається певні дистанції, фіксовані в межах певного часу, зокрема мінімальна це 200 кілометрів за день, от за 13 годин, 13,5. Перший бревет, я по 200-ку я приїхав через пару місяців після того, як сів на велосипед після багатодесятирічної перерви. Ну а через неповні 2 роки я поїхав Nordcup 4000 ультравеломарафон через всю Європу, з Італії в Норвегію, 4,5 тисячі кілометрів. Більшу частину його проїхав, правда, закінчився він, як дехто з колег знає, невдало, буквально за 260 чи 270 кілометрів до фінішу, коли я тільки в'їхав з Фінляндії в Норвегію. Мене на порожній дорозі, коли я був в яскравому одязі з відповідним світлом і так далі, збив водій. Були дуже тяжкі травми, мене вивозили гелікоптером, 1,5 доби штучної коми, місяць в Тромсьо в університетській лікарні Північної Норвегії, кілька ламаних хребців, ламаний череп. От, власне, коли навесні 22-го року я пішов добровільно мобілізовуватись, то, по-перше, я розумів, що мені треба знайти собі якесь місце, скажімо, технічне, бойове, але технічне, я вже не зможу там цілий день бігати в піхоті, маючи на собі там 30 кілограм. От, і по-друге, мені довелося якось, скажімо, домовлятися з медкомісією, тому що на той момент у мене було офіційно записано непридатний в мирний час, обмежено придатний воєнний. Ну, але, як бачите, і служу, і на бойовій роботі був не раз, починаючи з весни, з літа 22-го року. От. Ну, правда, тепер сміюся іноді, тому що коли мене запрошують десь виступити, дати якесь інтерв'ю, от ви мене запросили на свій подкаст, за що я вам вдячний. Я кажу, у мене енцефаломаляція, у мене замість частини лобової частки мозку є порожнина там пару сантиметрів на пару сантиметрів. Тому я можу собі дозволити, знаєте, казати якісь дивні речі, дурні речі. У мене є, що називається, відмазка. Знаєте, як солдат Швейк, так точно, ідіот. От у мене дірка в мозку. Ну, насправді, повернувшись з лікарні з Норвегії, я через пару тижнів вже сидів і синхронно перекладав на конференції в Києві, хоча голова ще боліла. От. Ну, але от відмазка така у мене є.
Неймовірна історія. Неймовірна. Ті, хто дослухав до цього місця, вони просто... Власне, ті, хто дослухав до цього місця і взагалі наш подкаст, я вже згадував сьогодні, що це певного штибу такий відкритий мікрофон. І кожен гість подкасту при бажанні може звернутися до колег або взагалі до ширшої аудиторії, до людей, не пов'язаних з перекладом, і, як то кажуть, вилити душу. Сказати те, що хоче колегам або людям, які користуються послугами перекладу. Мікрофон відкритий.
Дякую. Я скажу те, що стосується і перекладу, і не тільки перекладу. Ну, по-перше, ті, хто починає займатися перекладом або ще чимось професійно займатися, в наш час іноді дуже багато уваги приділяють тому, що англійською називають soft skills. Тобто це навички, пов'язані із спілкуванням, із просуванням своїх послуг і так далі. На відміну від hard skills, тобто просто базових якихось професійних навичок, якщо говорити про переклад, то це навички і знання, пов'язані з передачею однією мовою, передаванням однією мовою інформації від початку створеної іншою мовою. Так от, soft skills, вони важливі, але, на жаль, іноді і досить часто бачу, що колеги, особливо молоді колеги, надто багато думають про те, як продатися, і, може, замало про те, а що ж вони, власне, продають, і чи є їм що продавати, чи є вони нормальними перекладачами, чи вміють вони перекладати. От, не забуваємо про це. І ще, можливо, дещо пов'язаний з цим момент, у нас досить часто багато полюбляють говорити про якісь такі глобальні речі, як колись, знаєте, за більшовиків говорили про побудову комунізму в окремо взятій країні. От. А тепер про якісь речі такі глобальні, стратегічні, і вони важливі. Вони дуже важливі, насправді, стратегія має бути, але жодна стратегія не може реалізуватися, якщо на різних елементарних робочих рівнях люди не робитимуть нормальну свою справу. І перекладу це теж стосується. Тобто я просто закликаю завжди всіх колег і майбутніх колег відповідально ставитися до того, що вони роблять, до своїх знань, до своїх вмінь, до своїх навичок перекладацьких. Я, наприклад, от 30 років практично вже, майже 30, у перекладі, зокрема, синхронний переклад я вперше робив 96-го року, якщо не помиляюся. От, і іноді мене питали, от, як ти просуваєш свої послуги. Я завжди казав, знаєте, а я навіть не можу сказати, що я їх якось активно просуваю. Я просто їжу кудись на конференції, виступаю там, розповідаючи колегам про те, що мені здається важливим в професійній нашій діяльності. Ділюся якимись знаннями, обговорюю з ними якісь професійні моменти. Ну і хтось при цьому, мабуть, запам'ятовує мене як людину, яка в цьому ремеслі, а до перекладу я ставлюся саме як до ремесла, нічого поганого в цьому слові немає. Щось може, щось вміє, але я не думаю про те, як би мені зараз себе краще подати, продати. Я просто роблю те, що я роблю, роблю це так, як я роблю це відповідально, намагаюся принаймні, ну і до того ж закликаю і всіх інших, в перекладі і не тільки.
Прислухайтесь, люди, дуже вас прошу. Дякую, дякую, Максиме, мені було надзвичайно приємно.
Дякую вам, Сергію, за запрошення і дуже радий зустрітися.
Я так само, нарешті очно ми зустрілися, познайомилися. У нас є така традиція, що наприкінці кожного подкасту я гостеві дарую, власне, тістечко перекладенець. Але оскільки ми в дуже гостинній, приємній кав'ярні.
Так, де зі своїм перекладенцем сюди було б якось нелогічно
власне,
їхати.
Тому я вас запевняю, що щойно ми закінчимо цей подкаст, ми відразу перекладенця цього з'їмо. Так що, друзі, дуже дякую, що дослухали до кінця. Якщо вам сподобалось і тільки якщо вам сподобалось, будь ласка, тицяйте, стежите, обов'язково підписуйтеся на YouTube-канал, бо це критично важливо для виживання цього подкасту, і від цього залежить, буде він продовжуватись чи ні. Теж підтримуйте нас на Патреоні і Buy Me Coffee, ставайте патронами і патронками, бо там є особливі історії з перчиком. Всі посилання будуть в описі до подкасту. Бережіть себе, тримайтеся за ручки, побачимось і почуємося за наступним подкастом.